Leviler Tavratning 3-chi kitobi 1-chi bob Egamiz uchrashuv chodiridan Musoni chaqirib, unga Isroil xalqi uchun quyidagi qonunlarni berdi. Birontangiz egamizga qurbonlik qilmoqchi bo'lsangiz, podangizdagi yoki survingizdagi hayvonni olib keling. Bordi-yu Qoramol podasidan birorta hayvonni qurbonlik qilib kuydirmoqchi bo'lsangiz, nuqsonsiz bir buqani tanlab oling. Egamiz bu qurbonligingizni qabul qilishi uchun buqani uchrashuv chodiri kiraverishiga olib keling. Kuydiriladigan hayvonning boshiga qo'lingizni qo'ying. Shunda egamiz sizni gunohingizdan poklash uchun bu qurbonligingizni qabul qiladi. So'ng buqani egamizning huzurida so'ying. Xorunning ruhoniy o'g'illari buqaning qonini olib, uchrashuv chodiriga kiraverishda turgan qurbongohning to'rttala yon tomoniga sepib chiqishsin. Siz esa kuydiriladigan qurbonlikning terisini shilib, tanasini bo'laklarga bo'ling. Ruhoniy Xorunning o'g'illari qurbongohga cho'x solib, ustiga o'tin qalashsin. So'ng qurbonlikning bo'laklarini, shuningdek, kallasini va yog'larini qurbongohdagi yonib turgan o'tinlar ustiga qo'yishsin. Siz esa qurbonlikning ichak chavoqlari va oyoqlarini yuving. So'ng ruhoniy bularning hammasini qurbongohda kuydirsin. Olovda kuydirilgan bu qurbonlikdan egamizga yoqimli hid boradi. Bordi-yu, siz suruvingizdagi qo'y yoki echkini qurbonlik qilib kuydirmoqchi bo'lsangiz, nuqsonsiz qo'chqor yoki takani olib keling. Uni qurbongohning shimol tarafida, egamizning huzurida so'ying. Xorunning ruhoniy o'g'illari qurbonlikning qonini qurbongohning to'rttala yon tomoniga sepib chiqishsin. Siz qurbonlikni bo'laklarga bo'ling. Ruhoniy esa bo'laklarni qurbonlikning kallasi va yog'lari bilan birga qurbongohdagi yonib turgan o'tinlar ustiga qo'ysin. Siz qurbonlikning ichak chavoqlari va oyoqlarini yuving. Ruhoniy bularning hammasini keltirib, qurbongohda kuydirsin. Olovda kuydirilgan bu qurbonlikdan egamizga yoqimli hid boradi. Agar biror qushni egamizga qurbonlik qilib kuydirmoqchi bo'lsangiz, kaptar yoki musichani olib keling. Ruhoniy uni qurbongoh oldiga olib kelib, bo'ynini ussin. So'ng boshini qurbongohda kuydirsin. Qonini esa qurbongohning yoniga oqsin. Jig'ildonini ichidagi narsalar bilan birga sug'urib olib, qurbongohning sharq tarafiga, kul turgan yerga tashlasin. Keyin qanotlaridan tortib, tanasini yarmigacha bo'lsin. Lekin ikki qismga ajratmasin. So'ng uni qurbongohdagi yonib turgan o'tinlar ustiga qo'yib kuydirsin. Olovda kuydirilgan bu qurbonlikdan egamizga yoqimli hid boradi.